Þórunn Sveinbjarnardóttir veitir svarar andsvari öðru sinni. Tekur nú til máls.
Já, frú forseti, ég hygg að það væri ráð að fara yfir það í háttvirtri umhverfisnefnd að hvaða sveitarfélög það eru nákvæmlega. Þau eru nokkuð mörg en þau eru mjög fámenn sem að hafa ekki komið sér upp almennilegum fráveitum og ég hygg að flest hver, næstum öll sveitarfélög á landinu sem að hafi kost á því að koma fráveitumálu sínum þannig fyrir að fjölmenn sveitarfélög sem að geti haft fráveitu út í sjó séu búin að því eða að vinna í því þannig og það skýrir auðvitað það að hinn mikli þorri landsmanna eða þorri landsmanna hefur þessa þjónustu nú þegar en ég er ekki frá því að það þurfa að skoða sérstaklega aðstæður þeirra sveitarfélaga, bæði fjárhagslegar og landfræðilegar sem eiga eftir að gera slíkt hvort að það er yfir höfuð mögulegt að gera það með þeim hætti sem að hinga til höfuð verið gert eða hvort að þurfi að finna einhverjar aðrar lausnir á því og ég vil svo sem ekki útiloka neitt í því en ég vil heldur ekki lofa upp í ermina á mér að það þýði að þá verði áframhald á endurgreiðslunum af því að það er eins og háttvirtir þingmenn vita hluta þeim samræðum sem þurfa að fara fram þá milli ríkis og sveitarfélaga tekjuöflun, tekjustofna og annað slíkt og hvort að það eigi þá að setja önnur lög það.
Andsvörum er lokið.